gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum er það samþykkt. Tekið fyrir 19. dagskrármálið jöfn staða og jöfn réttur kvenna og karla, stjórnarfrumvarp 176. mál, þingskjal 211, nefndarálit á þingskjal 1096, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjal 1096, töluliður 1, er breytingartillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá var eitthvað atkvæði um fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 51 atkvæði, einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1096, töluliður 24, er breytingartillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd við aðra til og með 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæði, einn greiðir ekki atkvæði. Þá var að greiða atkvæði aðra til og með 8. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur til og með 8. grein er samþykkt með 49 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1096, töluliður 5, er breytingartillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd fyrirsögn frumvarpsins. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 51 atkvæði, einn greiðir ekki atkvæði. Þá var greitt atkvæði fyrirsögn frumvarpsins, svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrirsögn frumvarpsins, svo breytt er samþykkt með 51 atkvæði, einn greiðir ekki atkvæði. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 20. dagskrármálið, fjármálastöðuleikaráð, stjórnarfrumvarp 4.000 og 6. mál,